Συναγωνιστές, ηρωικοί φαρμακεργάτες, φαρμακοϋπάλληλοι, ταλέποροι ιατρικοί επισκέπτες, εργαζόμενοι υπέρ της φαρμακευτικής αγοράς και των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, σας καλησπερίζουμε. Μετά από ολιγόμενη απουσία, ξεκινάνε πάλι φέτος οι εκπομπές των σωματείων και των συνδικάτων μέσα από το PAME Web Radio. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Όπως πέρυσι, θα μεταδίδεται και φέτος κάθε Παρασκευή 6 με 7. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι αυτό το τρίμηνο που είχαμε να τα πούμε ήταν όπως αυτό που παραφράζοντας τον ποιητή που έλεγε, να το πούμε λίγο παραφρασμένα, ήταν σαν να πέρασαν χρόνια πολλά μέσα σε λίγους μήνες. Οπότε θα προσπαθήσουμε σε αυτή την πρώτη εκπομπή ουσιαστικά να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο σύντομη ανασκόπηση όλων αυτών που έχουν συμβεί τόσο σε ευρύτερο πολιτικό επίπεδο όσο και πιο εξειδικευμένα σε εμάς στον χώρο του φαρμάκου και κυρίως να πούμε έτσι σαν άνοιγμα αυτής της εκπομπής πώς θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε στα συνδικάτου φαρμάκου όλη αυτή τη χρονιά που ανοίγεται μπροστά μας. Όπως πέρυσι, προσπαθώντας και εμείς να είμαστε λίγο βελτιωμένοι, να διορθώσουμε τις όποιες πιθανές ατέλειες είχαμε πέρυσι, να, για παράδειγμα, μια ατέλεια, ας πούμε, είναι ότι δεν βρήκαμε το σήμα της εκπομπής. Συνήθως ξεκινάγαμε με Λου Ντόναλτσον, τον οποίο χρησιμοποιούσαμε για χαλί, αλλά το χαλί το στείλαμε για καθάρισμα, δεν μας το φέραν πίσω, οπότε ξεκινήσαμε με Take 5 σήμερα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να το διορθώσουμε. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να ουσιαστικά να επιτελέσουμε και το ρόλο και το έργο που παίζουν αυτή τη στιγμή οι εκπομπές των συνδικάτων μέσα από το PAME Web Radio, που δεν είναι άλλος από το να υπάρχει ένα βήμα για να ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, που δεν πρόκειται να τα ακούσετε πουθενά αλλού, δηλαδή ούτε στο Mega, ούτε στο Sky, ούτε στο Real, ούτε στον Αντένα κτλ. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε φέτος πολύ περισσότερο από πέρυσι σε επαφή με επιχειρησιακά σωματεία, με συνδικάτα εκτός αυτό της Αθήνας που εκπροσωπούμε εμείς. Θα γίνει μια προσπάθεια να έχουμε κάποιες τηλεφωνικές έτσι, επικοινωνίες, συνδέσεις, να είναι και λίγο πιο ζωντανό και βέβαια θα διατηρήσουμε αυτό που είχαμε και πέρυσι, να έχουμε κάποιους καλεσμένους, εγώ να κάνω το δημοσιολάγνο, δημοσιογράφο, να θέτω ερωτήσεις προβοκατόρικες κτλ. Έτσι ώστε να ακούγονται στο δυνατόν περισσότερα πράγματα για αυτά που μας αφορούν, συνθήκες δουλειάς, απολύσεις, απληρωσιές και λέω αυτά γιατί καλό δεν νομίζω να ακούσουμε και φέτος έτσι όπως έχει ανοίξει και αυτή η σεζόν του 15-16. Πάμε πρώτο τραγούδι. Senses real, fatal attraction.
μας.
Σημαδιακοί φίλοι και συνάδελφοι, η τελευταία εκπομπή της περσινής σεζόν ήταν, αν θυμάμαι καλά, 3 Ιούλη, παραμονές δημοψηφίσματος. Τότε είχαμε καλεσμένη την πρόεδρο της Ομοσπονδία Φαρμάκου, τη Γιώτα Νταβουλάρη, και αν θυμάμαι καλά, κουβεντιάζαμε έτσι τα τρέχοντα της επικαιρότητας γύρω από το δημοψήφισμα, γύρω από τα διλήμματα που είχαν τεθεί. Είχαμε σχολιάσει, νομίζω, επαρκώς αυτό το ψευδεπίγραφο δίλημα του ναι και του όχι, που τελικά όλα κατάληξαν σε ένα μεγάλο καζάνι του ναι, και προσπαθήσαμε να ξεδιπλώσουμε τη σκέψη μας και την πρόβλεψή μας ότι όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, η κατάσταση η δικιά μας και γενικότερα όλων των εργαζόμενων όχι μόνο δεν θα άλλαζε προς το καλύτερο, αλλά η πορεία προς το χειρότερο ήταν ήδη προδιαγραμμένη και δεν μπορούσε ούτε κατ' ελάχιστον να παρεκκλίνει αυτής. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί φεύγοντας από το στούντιο εδώ του Πάμε, από τα γραφεία του Πάμε στο Σύνταγμα, είχαν ήδη, ξέρετε, να μοιράζονται οι ομάδες έξω, ας πούμε, του Ναι και του Όχι. Ήταν λίγο πιο πέρα εκεί στο Καλλιμάρμαρο, αυτοί οι υποστηρικτές του Ναι, και Σύνταγμα ήταν οι λεγόμενοι υποστηρικτές του Όχι. Βέβαια, τώρα που το βλέπω με μία απόσταση και την ψυχραιμία που μου δίνει το πέρασμα 2-3 μηνών, εντάξει, ήτανε, οι ομάδες δεν ήταν τόσο ισοδύναμες. Δηλαδή, από τη μια είχες τώρα κάτι Καμίνιδες, κάτι τον Πύρο το Δήμα κάτσε κάτω από την μπάρα. Είχαν φέρει τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο. Το λέω γιατί μας αφορά και σαν πρόσωπο. Ο Αντωνάκης ο Καφετζόπουλος, ο Ακάλυπτος, ήταν αυτός που στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν πήγε το φάρμακο να κάνει παρέμβαση για την επέκταση του ωραρίου που ζητάγαν οι φαρμακοποθηκάροι για να βάζουν τον κόσμο να δουλεύει και τα Σάββατα, αυτός είχε ταχθεί αναφανθόν, απροκάλυπτα και ακάλυπτα, υπέρ του Μαρινόπουλου, του Παπανικολόπουλου και των λοιπόν βαγών ιδιωτικών ιδρυμάτων παύλα φαρμακοποθηκών. Από την άλλη μεριά η ομάδα ήταν αχτύπητη του Συντάγματος. Είχαμε Λαφαζάνη πριν λακίσει, είχαμε Βαλαβάνη πριν λακίσει, είχαμε Στρατούλη πριν λακίσει, είχαμε Ζωήτσα Κωνσταντοπούλου, Ραχίλ Μακρύ, Εθνική Ελλάδας, Αλέξη να μιλάει και να σύονται τα μάρμαρα του αγνώστου στρατιώτη, και βέβαια είχαν φέρει και τα όργανα μαζί τους. Να και κάτι Θηβέη πριν αρχίσει να μας μιλάει για τα παξιμάδια, να και κάτι Βασιλάκηδες Παπακοσταντίνου, να και ο Θάνος ο Μικρούτσικος, πάει παντού ο Θάνος. Ταυτόχρονα βέβαια με όλα αυτά, οι εξελίξεις στον κλάδο δεν είχαν σταματήσει να κυλάνε και να διαδέχεται η μία εξέλιξη την άλλη. Για παράδειγμα, είχαν ήδη ξεκινήσει, να το πούμε, οι αναγκαστικές άδειες. Είχαν ήδη ξεκινήσει φαινόμενα πληρωσιάς. Τα ρίχνανε στο capital control και τα λοιπά. Σαφώς οι ίδιοι επιχειρηματίες του φαρμάκου είχαν πάρει θέση και εκείνοι, να το θυμίσουμε αυτό, σε αυτό το περίφημο δημοψήφισμα του Ναι και του Όχι, ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Και βέβαια, ο καθένας επιδρούσε καταλυτικά, εκβιαστικά αρκετές φορές και τρομοκρατικά στην διάθεση και στην επιλογή των εργαζομένων. Και βέβαια, να θυμίσουμε ότι ενώ η Ομοσπονδία μας είχε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες συζήτησης για υπογραφή νέα σύμβασης, επιτέλους μετά από τόσα χρόνια λέγαμε μήπως ξεκινήσει μία κουβέντα για την περίφημη σύμβαση, ας πούμε, που η τελευταία κρατάει από το 2009. Λοιπόν, ακόμα και αυτό μας πήγε πίσω. Η 6η Ιούλη δεν θέλει και πάρα πολύ, εντάξει, όλοι το θυμόμαστε, ξημέρωσε και εκεί που βγήκε ένα πάρα πολύ ωραίο όχι, μέσα σε 48 ώρες, ξέρω εγώ 24 πώς περάσανε, μετατράπηκε σε ένα μεγαλοπρεπέστατο ναι. Ξυπνήσαμε αγκαλιά πάλι με μια τρόικα η οποία είχε προσαυξηθεί κατά ένα μέρος, τώρα έχουμε και κουαρτέτο, και βέβαια οι όποιες ελπίδες, οι όποιες προσδοκίες είχε ο κόσμος ότι ίσως, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας μία φορά πίσω από το παραβάν για να ψηφίσει και ακούγοντας και δύο τραγούδια και δύο κλαβατσίμπαλα θα άλλαζε η κατάστασή του προς το καλύτερο, μάλλον αποδείχτηκαν αυταπάτες και οι ελπίδες φρούδες. Σαν παραμυθάκι ακούγεται όλο αυτό το πράγμα. Ας πούμε όμως και κάτι έτσι λίγο χρήσιμο. Ας θυμηθούμε ότι όλο αυτό το διάστημα το ΠΑΜΕ, το Συνδικάτο Φαρμάκου και η Ομοσπονδία Φαρμάκου που δραστηριοποιούνται μέσα από το ΠΑΜΕ έλεγαν, και αυτό θα λένε και φέτος, ότι φίλοι και συνάδελφοι, εάν θέλουμε να δούμε μια προκοπή, αν θέλουμε να δούμε κάτι να αλλάζει στη ζωή μας, αν θέλουμε να βελτιωθεί η πραγματικότητά μας και πραγματικά να ανοίξουμε μια χαραμάδα να περάσει λίγο φως, ας πούμε, να φωτίσει τις ζωές μας, πρέπει να γίνει υπόθεση δικιά μας, να το πάρουμε στα χέρια μας, να δραστηριοποιηθούμε, να μην αναθέτουμε σε κανέναν άλλον αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς. Ξέρετε, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ο Γεροκάρολος έλεγε το εξής, ότι η μόνη λύση, έλεγε τότε, σαφώς δεν είναι, ξέρω εγώ, οι εκλογούλες, τα δημοψηφίσματα και οι συναυλίες για να βαράμε παλαμάκια. Η μόνη λύση, έλεγε, είναι η ταξική πάλη για τους εργαζόμενους. Η ταξική πάλη, έλεγε, θα οδηγήσει στη δικτατορία του προλεταριάτου. Και μαζί με αυτό θα μας έπαιρνε όλους αγκαλιά στον παράδεισο που ανήκει η εργατική τάξη. Δεν μ' ακούς, τραγούδι, τραγούδι. Λοιπόν, κάπως έτσι πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε. Αυτά έλεγε ο Κάρολος, ωραία μας τα είπε και ο Τσιτσάνης στο τραγούδι του. Τέλειωσαν λοιπόν τα δημοψηφίσματα και επιστρέψαμε λίγο γρήγορα και άγρια στην πραγματικότητά μας. Και η πραγματικότητα, ειδικά για εμάς τους εργαζόμενους στον χώρο του φαρμάκου, ας μην την πούμε διαφορετική, ας πούμε ότι ήταν λίγο πιο ειδική. Ένα μεγάλο μέρος, να θυμίσουμε, των επιχειρηματιών του κλάδου, κυρίως των Ελλήνων, είχαν στηρίξει πολλές ελπίδες τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. πιστεύαν ότι η διαπραγμάτευση θα ήταν προς όφελός τους, πως θα τους βοήθαγε να εδραιώσουν την παρουσία τους και ίσως να την αυξήσουν κιόλας στην ελληνική αγορά, ενώ ταυτόχρονα είχαν γύρει πολύ εξειδικευμένες απαιτήσεις που αφορούσαν την προώθηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτά αποδείχτηκαν ότι τελικά δεν ήταν έτσι όπως τα περιμέναν. Και ποιος άρχισε να υφίσταται το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις αυτής της ιστορίας? Καλά το φαντάζεστε, δεν ήταν κάποιος άλλος από εμάς τους ίδιους τους εργαζόμενους, που αν θα μπορούσα να το συμπυκνώσω, θα ήταν στο ψυχολογικό κομμάτι η ένταση της τρομοκρατίας και της ανασφάλειας. Δεν υπήρχε χώρος που να πήγαινα συζητήσεις που να μην ήταν πάρα πολύ έντονη αυτή η ανησυχία για το θα ξημερώσει αύριο. Κυρίως, να το πούμε, στο κομμάτι των ιατρικών επισκεπτών, των συναδέλφων στις ελληνικές εταιρείες. Τι θα γίνει με τις τιμές? Θα μπουν οι ξένες εταιρείες γενοσύμων και θα μας πάρουν τις δουλειές? Θα έχουμε δουλειά αύριο? Θα απολυθούμε? Πόσους θα διώξει? Παντού άκουγες αυτό το πράγμα και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ήταν σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτό που συζητιόταν, ξέρω εγώ, 30 Ιούνιου, 2 Ιούλη, πριν το δημοψήφισμα, που υπήρχε, όπως και να το κάνεις, έτσι μια κινητικότητα και μια, έστω και ψευδεπίγραφη, αισιοδοξία. Πέρα όμως από τις επιπτώσεις, αυτό που λέμε στην καθημερινότητα και στον ψυχολογικό τομέα, είχαμε και έμπρακτα κάποια αποτελέσματα. Να θυμίσουμε, για παράδειγμα, ότι εκείνες τις μέρες ήταν που η εταιρεία Lavifarm ανακοίνωνε υποχρεωτικές, έτσι, όχι υποχρεωτικές μάλλον, ανακοίνωνε διαθεσιμότητες σε αρκετούς από τους εργαζόμενούς της. Ενώ πέρα από τα συνηθισμένα φαινόμενα που αντιμετωπίζαμε σε μία σειρά από εταιρείες, για παράδειγμα όπως η Κλεβά, που οι καθυστερήσεις των δουλευμένων έχουν φτάσει και τότε και τώρα, ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι, περίπου τους 5 μήνες. Είχαμε εξελίξει ακόμα και σε εταιρείες, αυτό που λέμε, πολυεθνικές. Εκεί λίγο πριν πάμε για τα μπάνια του λαού, πριν ο καθένας, ξέρω εγώ, όποιος μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, θα έπαιρνε κάποιες μέρες να πάει να ξεκουραστεί, να κάνει τις βουτιές του, η εταιρεία Fresenius, γερμανικών συμφερόντων, ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ελληνική αγορά. Και αυτή βέβαια βρήκε πρόσχημα, ξέρω εγώ, θέλεις να είναι το capital control, θέλετε να είναι ότι η διαπραγμάτευση με την Τρόικα φαινόταν να μην ευνοεί πάρα πολύ το χώρο του φαρμάκου και κυρίως τις νοσοκομιακές φαρμακευτικές δαπάνες που τις πίεζε προς τα κάτω. Είπε λοιπόν ότι, κοιτάξτε παιδιά, πολλά μου χρωστάνε τα ελληνικά νοσοκομεία, δεν βλέπω να τα παίρνω πίσω, δεν βλέπω να βελτιώνει την κατάσταση, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Ανέθεσε σε μια ελληνική εταιρεία να λειτουργήσει ως αντιπροσωπεία της, γιατί όταν λέει σηκώνομαι και φεύγω, δεν σημαίνει ότι σταματάω και να πουλάω. Απλώς θεώρησε ότι δεν τη συμφέρει οικονομικά να διατηρεί υποκατάστημα εδώ και κατά συνέπεια λογιστές, γραμματείς, τμήμα πωλήσεων και δεν συμμαζεύεται. Δεκάδες λοιπόν συνάδελφοι εργαζόμενοι στην εταιρεία Fresenius λίγο πριν τον Αύγουστο έμειναν χωρίς δουλειά. Όσοι πήγαμε λοιπόν διακοπές πήγαμε, και εκεί λοιπόν που ήμασταν αραχτοί στις παραλίες, ενημερωνόμασταν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τα πόρταλ, μέσα από τις εφημερίδες, βλέπαμε ότι κάτι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και ότι μάλλον μήπως πάμε και για τίποτα εκλογές. Οι ανησυχίες, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν, κυρίως εμένα, η δικιά μου η ανησυχία εδώ που τα λέμε είναι, μην είχαμε τίποτα εκλογές, ας πούμε 20 Αυγούστου και γίναγα άρων στην Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, ανακοινώνουμε εκλογές, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Έπρεπε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω και εκεί που είχαμε ένα σωρό ανοιχτά ζητήματα σαν κλάδος να αντιμετωπίσουμε, ζητήματα που έτρεχαν, ή πάλι οι διαθέσεις και η προσοχή στράφηκε ξαφνικά αλλού.
Έρχονται μέρες που αυτός ο πόνος φάζει και αναρωτιέμαι στους συντρόφους μου τι να συμβαίνει. Είναι αλλού ή έχουν βρεθεί, βρήκαν λες τα ναύλα για τη διαδρομή μακριά απ' τη γη και απ' του Hangover της στην ημαρμένη. Είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Είχα μια ωραία από την Καλαμάτα, με κλειστή προφορά που όμως αλήθεια μου λέγε μονάχα. Μου λέει μην αμφιβάλλεις μια στιγμή, μέσα σου υπάρχει μια ευθεία γραμμή που αν δεν την πάρεις γίνεσαι ακόμα ένα τροχαίο το Πάσχα. Είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Αγάδες και χαρτρώες και είναι τα δάση μου και θέλουν να μου κτίσουν τα κορίτσια. Κέρναν τους φίλους μου νόθο κρασί, μου λένε ποιοι στοίχοι μου είναι σωστοί. Κρίνουν το μέλλον μου με σκόνες για να αντέχουν στα βίτσια. Κι είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Συμπληρώνει και εσύ που πίστεψες τις άλλα κάθεσαι και περιμένεις. Στριφογυρνάει στο μνήμα ο ποιητής που δεν τον εμπιστεύτηκε κανείς. Θυμάται το άρωμα το σώμα Ελλήνων της αντριωμένης. Είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Άλλοι μιλάνε για τέχνη, για ρεύματα και τάσεις. Περνάει μια όμορφη κίκη, λένε κοίτα την καριόλα. Μιλάνε για τους αυτόχειρες πολύ, τον Παύλο, τον Κομπέιν, μαν κάποιος ζει. Και λέει αγάπη μου, του λένε μη μου κάνεις πως τα ξέρεις όλα. Είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Το γλυκό μου το μωρό για εκείνον με το μαύρο το παλτό. Ζούνε καπνίζοντας και κρύβουν από τα τζάμια τους τα χιόνια. Και δεν το λέω φιλοσοφικά και δεν το λέω καν ποιητικά. Μα με πονάει οι άνθρωποι που αγάπησαν να γίνονται πιόνια. Γιατί ένα αργό με πλησιάζει τρένο στην κορυφό γραμμή. Αχ, ένα αργό, με πλησιάζει τρένο στην κορυφό.
Λοιπόν, είχαμε μείνει εκεί μεταξύ 5 Ιουλίου και Αυγούστου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτή την κατατονία, την κατάπτωση και την ομαδική κατάθλιψη που, στην οποία είχε μπει σχεδόν το σύνολο του ελληνικού λαού, την ακολουθήσαμε όλοι. Μέσα στον Ιούλιο, να θυμίσουμε, γίναν πολύ δυνατές συγκεντρώσεις από το ΠΑΜΕ που ουσιαστικά εκφράζανε αυτό το ρεαλιστικό, το ουσιαστικό όχι των ταξικών δυνάμεων και των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είχαν πάρει απόφαση τη ζωή τους να την πάρουν στα χέρια τους. Και ήταν αυτό το παρήγορο ότι χιλιάδες κόσμου είχαν ακολουθήσει, είχαν ακούσει το κάλεσμα του ΠΑΜΕ και είχαν κατέβει στο Σύνταγμα σε πραγματικά πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις, οι οποίες βέβαια, εντάξει, έγινε μια προσπάθεια να χτυπηθούν από αυτούς 200-300 συνηθισμένους, άγνωστους για τα ΜΜΕ, γνωστούς για την ασφάλεια και για τους προβοκατόρικους παρακρατικούς μηχανισμούς. Αλλά πέρα από αυτό, ούτε η Ομοσπονδία ούτε το Συνδικάτο έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια. Και δεν έκατσε γιατί οι εξελίξεις δεν το επιτρέπαν. Είπαμε για παράδειγμα την ανακοίνωση διαθεσιμοτήτων που έβγαλε η εταιρεία LaviFarm. Την ίδια περίοδο, εκεί αν θυμάμαι καλά προς τα τέλος Ιούλη, η Όμιλος Σαράντι, η εταιρεία Σαράντι, εκεί στα Ινόφυτα, ανακοίνωσε απολύσεις μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο καλοκαίρι. Και παρότι καλοκαίρι και παρότι πάρα πολλοί συνάδελφοι, μέλη του συνδικάτου, συνδικαλιστές ήταν σε άδεια, ήταν ξέρω εγώ στα χωριά τους, στα νησιά τους, η επέμβαση και η παρέμβαση τόσο συνδικάτου όσο και της Ομοσπονδίας ήταν άμεση. Σε συνεργασία βέβαια και σε βοήθεια στο Συνδικάτο Φαρμάκου Βιωτίας. Εν πάση περιπτώσει, για να μην τα πολυλογούμε με αυτή την εξιστόρηση, γυρνάμε όλοι, περισσότεροι μάλλον, ας πούμε, τον Αύγουστο σε κλίμα πάλι προεκλογικό. Αλλά η ρημάδα, η πραγματικότητα δεν μας άφηνε ήσυχους. Η ιστορία με τον Όμιλο Σαράντι όσον αφορά τις απολύσεις συνεχιζόταν με αμείωτο βαθμό. Θυμίζουμε, είναι εκείνο αυτός ο μεγάλος όμιλος, αυτό το μεγάλο εργοστάσιο που, παρενθετικά να το βάλω, ελπίζω μέσα σε επόμενες εκπομπές μάλλον να έχουμε και τον πρόεδρο του Συνδικάτου της Βιωτίας, τον Γιώργο τον Κατάτσι, για να μας τα πει για να μας τα πει καλύτερα, να του θέσουμε και κάποιες ερωτήσεις για το τι συμβαίνει τώρα εκεί στο χώρο. Λοιπόν, είναι αυτός ο όμιλος ο οποίος πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ ακμαίος, με πάρα πολύ έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, που όμως έχει αυτό το κουσούρι που τώρα τελευταία αρχίζουν να το έχουν όλοι οι βιομήχανοι και όλοι οι επιχειρηματίες, όχι μόνο του κλάδου του φαρμάκου, να προσλαμβάνουν εργολαβικούς εργαζόμενους, να προσλαμβάνουν υπαλλήλους, εργάτες από δουλεμπορικά γραφεία. Εκεί λοιπόν στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη αν θυμάμαι καλά, το Συνδικάτο Βιωτείας με την κάλυψη της Ομοσπονδίας Φαρμάκου εξήγηλε απεργία. Αρκετοί από εμάς από την Αθήνα ανεβήκαμε σε συμπαράσταση στους συναδέλφους της Βιωτείας και του Σαράντη και ήταν μια απεργία που παρά όλη αυτή τη θολούρα, όλη αυτή την αμηχανία, όλη αυτή την παγωμάρα που διέτρεχε όλους γενικότερα τους Έλληνες εκείνη την εποχή και τους δικούς μας εργαζόμενους στο φάρμακο, είχε αξιοπρόσεκτη και αξιόλογη επιτυχία. Κάπου εκεί λοιπόν, πέρα από το 40, γύρω προς τα τέλη Αυγούστου, 31-8 αν θυμάμαι καλά, σε μια γνωστή μας εταιρεία τώρα πια εδώ στην Αθήνα, την εταιρεία Unipharma, γίνεται ένα λίγο περίεργο φαινόμενο. Η εταιρεία ανακοινώνει την απόλυση ενός συναδέλφου, ενός εργάτη μέσα στο εργοστάσιο της Unipharma, με τη φοβερή αιτιολογία, τώρα δεν θα με πιστέψετε αλλά ισχύει, ότι ο συνάδελφος ήταν αξίριστος. Και σε εμάς φάνηκε λίγο περίεργο, έχουμε ακούσει διάφορες αιτίες απόλυσης, αλλά κάτι που να παραπέμπει, ας πούμε, σε τρίχες δεν το είχαμε πολύ ακούσει. Στην αρχή είπαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, να το δούμε λίγο, ξέρω εγώ, να το δούμε λίγο ψύχρεμα. Μήπως, ας πούμε, για παράδειγμα, ο συνάδελφος δούλευε σε κάποιο χώρο άσυπτο, ξέρω εγώ, αυτό που λέμε, δεν θυμάμαι αν είναι και ο όρος αυτός που είπε άσπιτος. Μπάσιτος, αν είναι στήρος μάλλον ο χώρος στον οποίο δούλευε, γιατί ξέρετε τα φάρμακα πρέπει να φτιάχνονται και με κάποιες ιδιαίτερες προφυλάξεις. Όχι, ο άνθρωπος ήταν μηχανικός, δηλαδή μηχανές διόρθωνε. Ο λόγος της απόλυσης από ό,τι καταλάβαμε ήταν μάλλον γιατί το παιδί μιλάγε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε και ήταν και μια πρώτη τάξη ευκαιρία να βάλουν μυαλό και οι υπόλοιποι. Έπαιζε και το ρόλο λοιπόν, ας πούμε, της τρομοκράτησης και της καθυπόταξης των υπόλοιπων εργαζομένων. Αυγουστιάτικα λοιπόν, και αυτό είναι από τα θετικά, η αντίδρασή μας ήταν άμεση, βγήκαν ανακοινώσεις, μοιράστηκαν μέσα στην ίδια εταιρεία, προχωρήσαμε σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και ξέρετε, θα σας πω κάτι, θα καταλάβετε γιατί σας το λέω. Πάντα οι ανακοινώσεις του Συνδικάτου Φαρμάκου και οι ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στα λόγια και στις λέξεις που χρησιμοποιεί. Ο λόγος είναι γιατί πρώτον δεν θέλουμε κανένας να μας πει ότι γράφουμε κάτι ή ανακοινώνουμε κάτι το οποίο δεν ισχύει, που το υποθέτουμε ή που το βγάζουμε από το κεφάλι μας. Αν είναι να γράψουμε κάτι το οποίο είναι κάτι συμπερασματικό, αυτό το λέμε να είναι αντιληπτό από την πρώτη στιγμή. Όχι, εμείς απλά παραθέσαμε τα στοιχεία έτσι όπως ήταν. Και βέβαια την ανακοίνωση αυτή την κοινοποιήσαμε και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, το περίεργο είναι ότι τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης την ανακοίνωση για την απόλυση την κάνανε γαργάρα και το μοναδικό μέσο το οποίο την ανέδειξε δεν ήταν άλλο από το πόρταλ του 902. Θορυβημένη λοιπόν η διοίκηση της Unipharma, προχωράει σε καταγγελία, σε μηνυτήρια αναφορά, τόσο συνδικάτο και συνομοσπονδία, όσο και στο πόρταλ του 902, για διασπορά ψευδών ειδήσεων και για συκοφαντική δυσφήμιση. Η κατάληξη βέβαια αυτής της ιστορίας δεν μπορούσε να είναι άλλη από το να δικαιώσει τόσο το συνδικάτο όσο και τον 902. Οι αιτιάσεις της εταιρείας ήταν τόσο κραυγαλαία αστείες, οι οποίες κατέπεσαν σχεδόν αμέσως. Ήταν πάρα πολύ, να σας πούμε και ένα ενσταντανέ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η στιγμή όταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, που κουβεντιαζόταν αυτή η υπόθεση, ήρθε ο εργαζόμενος προς υπεράσπιση τόσο συνδικάτου, κυρίως συνδικάτου, και κατ' επέκταση θα δήλωνε ότι αυτά που γράφτηκαν και στο πόρταλ του 902 ήταν αληθινά και δεν υπήρχε τίποτα ψεύτικο σε αυτά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η αντίδραση από τη μεριά των μηνυτών, της εταιρείας και των δικηγόρων της. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα το πήραν πίσω. Και για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και μια κεντρική ιδέα, ρε παιδάκι μου, να έχει και κάποιο νόημα όλη αυτή η πολυλογία μου, ας σκεφτούμε ότι όσο και να τους ευνοούν οι νόμοι, οι συνθήκες, όσο και να τους ευνοούν όσο και να τους ευνοεί το γεγονός ότι έξω η πιάτσα είναι γεμάτη από 1 εκατομμύριο και κάτι δραστήριους, ενεργούς, δυνατούς, υγιείς ανθρώπους, οι οποίοι είναι έτοιμοι να δουλέψουν, αλλά αυτή τη στιγμή τους έχουν πετάξει στο σκοπιδοντινικέ της ανεργίας. Και ξέρετε, δεν υπάρχει εργοδότης που όλο αυτό τον εργατικό υπερπληθυσμό, για να χρησιμοποιήσω έναν ενδιαφέρον οικονομικό όρο, δεν τον χρησιμοποιεί προς όφελός του, για να καταπατήσει, για να εκβιάσει και για να πετύχει καλύτερους εργασιακούς όρους για εκείνους, εκβιάζοντας και μειώνοντας ακόμα παραπέρα την εργατική δύναμη των εργαζόμενων. Παρόλο λοιπόν αυτή την πραγματικότητα η οποία υπάρχει, θορυβήθηκαν. Έστω και μία ανακοίνωση, έστω και μία παρέμβαση, μην νομίζω ότι ήμασταν πολλοί, 10 άνθρωποι είχαμε πάει έξω από την εταιρεία και απλά πιάσαμε κουβέντα με τον κόσμο, με τους συναδέλφους μας εκεί. Ήταν αρκετό αυτό το πράγμα για να κάνει μια μεγάλη, από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, να αισθανθεί λίγο περίεργα, να αισθανθεί απειλή και να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό ας το κρατήσουμε για αυτά μάλλον που είναι να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ότι μην τους θεωρούμε παντοδύναμους. Τη δύναμη την πραγματική την έχουμε εμείς. Φτάνει να το πάρουμε χαμπάρι.
Thank you.
Όσον αφορά αυτά που συνέβησαν μετά, καλύτερα αισθανόμαστε ότι θα ήταν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ξεχωριστής εκπομπής. Και δεν εννοώ τόσο πολύ για τα αποτελέσματα των εκλογών, όσο κυρίως για αυτά που ήρθαν μετά και να πούμε ότι για μας ήταν πέρα για πέρα από αναμενόμενα. Είναι όμως τόσο σημαντικά, συνάδελφοι και φίλοι, έτσι ώστε δεν μπορούμε να τα ακουμπήσουμε με αυτήν έτσι τη μορφή εξιστόρησης που κάναμε στη σημερινή μας εκπομπή. Και δεν είναι άλλο από τις εργασιακές συνθήκες, για το άνοιγμα των ομαδικών απολύσεων, για το ασφαλιστικό, πόσο μάλλον που το ασφαλιστικό και με τη μορφή της επικουρικής ασφάλισης εμάς σαν εργάτες και εργαζόμενους στο φάρμακο μας ακουμπάει ακόμα περισσότερο. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε σε επόμενες εκπομπές και πιστεύουμε να καταφέρουμε να τα αναδείξουμε σε όλο το πλάτος και σε όλο το βάθος τους. Αυτό όμως που έτσι τελειώνοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε είναι ότι το Συνδικάτο Φαρμάκου είναι πάρα πολύ περήφανο για την επιτυχία που είχε στην τελευταία απεργία της 12ης Νοέμβρη. Και αυτή ίσως πιστεύω η μέρα αξίζει μιας ξεχωριστής εκπομπής. Η συμμετοχή του Συνδικάτου στην απεργία της 12ης Νοέμβρη αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου και η Γενική Συνέλευση είχε αξιόλογη επιτυχία, ίσως όχι αυτή που θα θέλαμε, γιατί πάντα και εμείς για τον εαυτό μας τον πήχη το βάζουμε ψηλά. Ωστόσο, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν σημαντική. Το μπλοκ του φαρμάκου στην απεργία της 12ης Νοέμβρη είχε κόσμο και το κυριότερο είχε κόσμο που τον βλέπαμε να κατεβαίνει στο δρόμο παρέα με τις τακτικές δυνάμεις για πρώτη φορά. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εποχή που επιβάλλεται ως κυρίαρχος ο μονόδρομος, ως κυρίαρχη η απογοήτευση και ως κυρίαρχη η αντίληψη ότι τίποτα δεν γίνεται, κάποιοι άνθρωποι λοιπόν να σηκώνονται όρθιοι και να κατεβαίνουν στο δρόμο της διεκδίκησης. Αυτά για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη Τζένι, η οποία ήταν η ηχολήπτριά μας. Τζένι, θα είμαστε κάθε Παρασκευή? Μάλλον, ωραία. Ελπίζουμε την άλλη φορά να μας φέρουν πίσω το χαλί το οποίο χρησιμεύει σαν ηχητικό σήμα εκπομπής και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή στις 6 ώρα τα απόγευμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Μιλάμε.